Kim ham bolasining qiynalishini istaydi? O'ta mehribon ota-onalar farzandlariga gard yuqtirmasdan katta qilishni istaydilar. Biroq bu mehribonchilik bolaning kelajakda mustaqil va kirishimli inson bo'lishiga xalal beradi. Bolangizning mustaqil, hamma ishni eplab ketadigan, bir ishi o'xshamasa, shu ishni qayta-qayta qilishga kuchi yetadigan inson bo'lishi uchun bolaning yoshligidan mustaqil bo'lishga tayyorlash kerak. Biz ota-onalar hamma yumushlarni tezroq bajargimiz keladi. Bola o'z bo'tqasini yeb bo'lgunicha, kiyingunicha va masalani o'zi yechgunicha chidam bilan kutish lozim. Mayli, bular har bir bola yengib o'tishi zarur bo'lgan birinchi qiyinchiliklar bo'la qolsin. Aks holda, bola o'ziga past nazar bilan qaraydigan, ojiz odam bo'lib voyaga yetadi. Uning o'z kuchiga va yoshiga munosib ishlarni o'zi bajarishiga yo'l qo'yib bering.
Mayli. Boshida unchalik puxta bajarmasin, xatolarga yo'l qo'ysin ham, ammo siz uni o'z holiga qo'ying. Aytaylik, bola chizgan uy qiyshiqroq chiqdi. Biroq bu uning kattalarining yordamisiz bajargan ilk mehnati bo'ladi. Ko'chaga nimani olib chiqasan? Mashinangnimi yoki parovozchangnimi? O'yinchoqlaringni qachon yig'ishtirasan? Hozirmi yoki kechki ovqatdan oldinmi? Qaysi ko'ylagingni kiyasan? Ko'kinimi yoki sarig'inimi? 5 yoshgacha bo'lgan bolakayga savolni 2 xil javob bilan taklif qiling va yoshi ulg'aygan sari ularning sonini oshirib boring. Bebaho ko'nikma o'zi tanlashni o'rganish uchun bolada tez-tez "Sen nima deb o'ylaysan? Qayoqqa borging kelyapti?" deb so'rab turing.
Axir, mustaqillik faqat buvisining yordamisiz oyoq kiyimlarini ibni bog'lay olish qobiliyati yoki enagasiz o'zi maktabga borishgina emas, balki qarorni o'zi qabul qilishi va o'sha qarori uchun javobgarlikni his eta olishdir. Shunday ekan, piyolani joyiga qo'y, sinib qoladi yoki ko'lmakdan yurma, oyog'ing xol bo'ladi deb qichqirishning hojati yo'q. Yaxshisi, chinni yoki shisha idishning sinishi oyog'ini xol qilganda shamollab qolishi mumkinligiga bolaning o'zi ishonch hosil qilsin. Ehtimol, hayotiy tajribani bu tarzda orttirish kattalarga yoqmas, ammo nimayam qilardik. Buning boshqacha yo'li hali topilganicha yo'q. Bolakay sayrga chiqish uchun yarim kun tayyorlanadi. Aqlli ona, tezroq bo'l. To sen kiyinguningcha qadar qorong'i tushadi deb baqirish o'rniga xotirjam ohangda "Mayli, sen kiyinib turgin. Ungacha men choy ichib olaman."
"Tayyor bo'lganingda o'zing aytarsan" dedi. 2-3 marta ko'chaga kechikib chiqib, do'stlari allaqachon uyga uxlash uchun kirib ketganini ko'rgandan so'ng bolaning aqli kiradi va sayrga chiqish uchun tayyorlanishi ancha tezlashadi. Bolani qo'yish, u o'zini yomon, epsiz deb his etishga majburlash kerak emas. Hayotda ko'p narsa uning o'ziga bog'liq ekanini o'zi tushunib oladi. Bir ona 15 yoshli o'g'liga dars qildira olmay xunob. To onasi ishdan kelib, uning yoniga o'tirmasa, kitobni ochmaydi. Bu holatga malakali mutaxassis shunday dedi. O'smir o'g'lingizning joniga tegmaslikka harakat qiling. Mayli, bir marta, 2 yoki 3 marta dars tayyorlamay maktabga borsin. Buning oqibati qanday bo'lishini ko'rsin. Mayli, 2 baho ham olsin. Shunda har qanday xo yaxshi, xo yomon qilmishning asoratlari bo'lishini bilib oladi. Bola haqidagi mavzumizni keyingi suhbatlarimizda davom etamiz.